кутман кечиңиз менен, азаттыктын угарманы, биз кечки уктурууларыбызды улантабыз. Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады.
Негизги четиркөө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат.
Орусияда борбор азиялык айрым диаспора жетекчилери сот жообуна тартылып, кээсине кылмыш иши козголууда.
Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле.
Белгилүү скрипач Оюн тобунун жетекчиси Эрнис Асаналиевдин чыгармачылыгы жөнүндө дагы маегибиз бар. Биз менен болуңуз. Азыр сөз кезегин Замир Кожобаевага өткөрөм. Кесиптешимден соңку жаңылыктар топтомун угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Болгарияда Кыргызстандан барган жүктөн 436 килограмм героин табылды деген маалыматты четке какты. Мекеме 13 августта Associated Press маалымат агенттиги Болгариянын укук коргоо органдарына шилтеме берип, 436 килограмм героин алынганын жана ал Кыргызстандан барган жүктөн табылганын жазганын билдирди. Бирок Болгария Associated Press агенттигине бул тууралуу расмий маалымат бербегенин билдиргенин кошумчалады. Бул окуя боюнча баңдаттарды мыйзамсыз жүргүртүүгө каршы күрөшүү кызматы өз кезегинде мамлекеттер аралык келишимдердин негизинде тийиштүү иш чараларды жүргүзүүдө. Азыркы убакта жүк Батуми шаарынан барганы белгилүү жана мындан аркы маалыматтар такталып жатат деп жазылган анда. Associated Press маалымат агенттиги 13 августта Болгариянын бийлиги 38 миллион еврого бааланган 436 килограмм героин тапканын жана ал маңзат салынган жүк июль айынын аягында Кыргызстандан Грузиянын Кара деңиздеги Батуми портуна, андан ары Болгариянын Бургас портуна жеткирилгенин жазган. Баңгизатты Болгариядан ары Грекия жеткирүү пландалганын кошумчалап, маңзат жана ал ташылып келген делген автоунанын видеосун дагы жарыялаган. Орусия согушка жөнөткөн мигранттардын көпчүлүгү өзбек жана тажик жарандары экени кабарланды. Орусия Украинага согушка келишимдик негизде соңку бир жылда 26 миңден ашуун кишини жөнөткөн. Верстка басылмасы былтыр 22 июлдан тартып быйылкы жылдын 12 августуна чейинки маалыматка негиздеп жазгандай, согушка коргоо министрлиги менен келишим түзүп жөнөгөндөрдүн 20% гана борбор кала Москванын тургундары болду. Арасында кытайлар, сербтер, бразилиялыктар, египеттер бар, бирок көпчүлүгү албетте Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары деп айтып берген басылмага маек кургандардын бири. Маектештин белгилешинче, согушка идеологиялык сезими боюнча умтулуп баргандар аз, келишимдик негизде жөнөгөндөрдүн 90% каржы жагынан кыйналгандар. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Улуттук кубуз боюнча мамлекеттик комитети Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин маалымат кызматы 13 августта тараткан маалыматка ылайык, алар кылмыш жолу менен алынган кирешлерден алдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун ишин каржылоо фактысы боюнча катталган кылмыш ишинин алкагында кармалган. Маалыматта шектүүлөр Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидери 1 августта кубуз кызматы тарабынан издөө жарыяланган Салим Абдывалиев менен жакын мамиледе болгону, ага акча берип колдоо алып турушканы жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров менен ишкер катары таанымал Жалил Атамбаевдин кармалганы 12 августта белгилүү болгон. АКШ Иранды Орусияга баллистикалык ракета жөнөтпөөгө чакырды. Расмий Вашингтон эгер Иран Орусияга жүздөгөн баллистикалык ракеталарды жөнөтүүнү пландап жатканы тууралуу кабарлар тастыкталса, мындай аракетинин кесепети ыкчам жана катаал болорун эскертти. Эгер Иран баллистикалык ракета жөнөтө турган болсо, бул Орусиянын Украинага каршы баскынчылык согушунун колдоосу кескин күчөгөндү катары бааланат. Биздин буга жообубуз ыкчам жана катаал болот, деди мамлекеттик департаменттин басма кызматынын өкүлү Ведант Пател. Быйыл жыл башында Рейтерс маалымат агенттиги Иран Орусияга көп сандагы баллистикалык курал жарак жөнөткөнүн кеминде 6 булакка таянып жазган. АКШ жана Европа биримдиги Тегеран жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрүнө жана ишенимдүү өлкөлөрүнө Украинада колдонуу үчүн Орусияга жөнөтүшү мүмкүн деген кооптонуудан улам Ирандын баллистикалык ракета программасына каршы бир катар санкция жарыялаган. 12 августта кечинде Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, жети үйдүн короосун, дүкөндү жана Рухордо маданий борборун каптады. Өзгөчө кырдаалар министрлиги билдиргендей, 13 августта Рухордо маданий борбору жана үйлөр толук тазаланды. Рухордо Чолпон Ата шаарында Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан ачык абадагы музей комплекс 10 чакан музейден турат. Түрдүү кол өнөрчүлүк буюмдары, ондогон айкелдер жана жүздөгөн сүрөттөр бар. Бүгүн Бишкекте Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларды сыйлоо аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Олимпиадада күмүш медаль алган спортчулар Мээрим Жуманазарова менен Мунарбек Сейитбек уулуна 10 миллион сомдон жана бирден автоунаа берилди. Коло байге алган Жоломан Хыршенбеков, Акчол Махмудов, Үзөр Жусупбеков жана Айсулуу Тыныбековага 7 миллион сомдон бирден автоунаа берилди. 5-чи орунду багындыргандарга 1 миллион сомдон жана бирден машине берилди. Калган катышуучулар 5 миң сомдон жана бирден автоуна алышты.
Рахмат, телеаралык жана жергиликтүү кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Чөнтөк телефонуңузга азаттык уналгысы деп тиркемебизди да App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Ал жерде кабарлар, баяндар, видеолор дайым жаңыртылып, чыгарылып турат.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын кайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз эми. Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады. Улуттук банк бул батыштын санкцияларын сактоого байланыштуу экенин түшүндүрдү. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстандын финансы рыногу кандай иш аракеттерди көрүшү керек? Кененирээк Кубатбек Айбашев улантат.
Түштүк Кореянын Кукмин банкы буга чейин 2023 жылдын октябрынан бери кыргыз банктарына SWIFT системасы боюнча долларлык которууларда ар кандай талаптарды жана чектөөлөрдү киргизип келген. Бул жолку чечим ошолордун улантысы катары эсептелүүдө. Улуттук банк Азаттыкка берген жообунда Корея банкына мындай чечимин санкциялык талаптардын күчөп жатышы менен түшүндүрдү.
Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын тизмеси менен талаптарынын кеңейип жаткандыгына байланыштуу чет өлкөлүк банктар тарабынан эл аралык төлөмдөрдү текшерүү жана талдоодо талаптар күчөп жатат. Корреспонденттик тармакты диверсификациялоо жана кеңейтүү үчүн ошондой эле кардарларга көрсөтүлгөн кызматтарды үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргызстандын коммерциялык банктары чет өлкөлөрдө корреспонденттик тармактарды кеңейтүү жана жаңы алакаларды түзүү иштерин алып барууда. Улуттук банк жаңы корреспонденттик алакаларды түзүү жана азыркыларын сактап калуу үчүн коммерциялык банктарга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп жатат
деген билдирүү келди Улуттук банктан. Статистикалык маалыматтарга таянсак, соңку 2 жылдан бери кыргыз банктарынын Түштүк Корея менен акча которуулары кескин өскөн. Улуттук банктын бюллетениндеги маалыматка ылайык, Кыргызстандын банктарынан Түштүк Кореяга которулган каражаттын көлөмү 2022-23 жылдары мурунку жылдарга караганда 11 эседен ашкан. Ал жактан кирген акча дагы 4,5 эсеге өскөн. Эгерде 2022 жылга чейин жыл сайын чыккан акчанын көлөмү 11,25 миллиард сом болуп келген болсо, 2022-23 жылдары 299 миллиард сомго чейин жеткен. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары, финансы рыногу боюнча эксперт Сүйөркол Абдыбалы деген коммерциялык банктар жакын арада альтернативдик чечимдерди таппаса, Кореядагы корреспонденттик өнөктөштү жоготуу өлкөнүн тышкы соодасына олуттуу таасир кылаарын айтат.
Үчүн чет өлкөгө акча которуп, же чет өлкөдөн акча алам десеңер, ошол банктын чет өлкөдө корреспондент банк болуш керек, партнеру. Кыргызстан банктарынын ошо корреспондент эсептеринин көпчүлүгү бир учурда Россияда болчу да, жана доллар, евро төлөмдөрүнүн баарын ошол банктар аркылуу жиберишчи. Кийин Россияда санкциялар менен жабылгандан кийин биздин банктар Туркия аркылуу, ошо Корея аркылуу жана башка өлкөлөр аркылуу жүрүүсүн аракет кылышты да. Ошондо мына акыркы 2 жылда Кореянын Кукмин банкы аябай популярдуу болуп аткан, негизги чет өлкөгө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат сөзсүз түрдө. Эми альтернатива табыш керек да. Мисалы үчүн жана Эмират же башка да өлкөлөр аркылуу жолун таап кетсе, олуттуу таасири этпеши мүмкүн. Эгерде таба албай турган болсоз, бул кескин түрдө биздин жана экспорттук жана импорттук мүмкүнчүлүктөргө тескери таасирин тийгизет да, же башка валютага өткөрүүгө мажбур болушат.
Бул окуя Кыргызстан өз финансылык рыногун Орусияга кеңири ачып жаткан мезгилге туш келди. Июль айында Кыргызстан Орусиянын мир картасын тейлөөчү өзүнүн программасын даярдап жатканы кабарланган. Өлкөнүн банктар аралык процессинг борбору программалык камсыздоону иштеп чыгаруу менен апрелден бери бөгөттөлүп келген мир картасын тейлөө кайра уланары маалымдалган. Ошондой эле 10-июлда Красноярск шаарында өткөн Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орус банктарынын филиалдарын ачууну сунуштаган. Эксперттик чөйрөдө Орусия менен каржылык алаканы кеңейткен сайын Кыргызстандын финансы рыногунун кыйыр санкцияларга кириптер болуу тобо келдиги күчөй берери талкууланып келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев өнүккөн өлкөлөр геосаясий кырдаалга жараша чектөөлөрдү аз аздан жасап кыйыр санкциялык чараларды колдонуп келерин айтат.
Мисалы үчүн батыш дүйнө санкцияларды бир учурда жасабайт да, алар шашпай аз аздан күчөтүшөт да. А мисалы үчүн Иранга караганда Иранга да санкциялар ушундай маанайда болгон да, бир кадамдын аркасынан экинчи кадам болуп шашпай мындай узак убакыттын ичинде муунутуу сыяктуу да. Айрымда өлкөбүз кандай түзүлдү, кыйгачпы, жардам берип аткандыктан санкция астындагы өлкөлөргө бул нерсе биздин өлкөгө да тийишет акырындап. Азырда жаңы мыйзам долбоору каралып атат. Америка Штаттарында бир мыйзам долбоор, Евробирликте бир мыйзам долбоор. Ал мыйзам долбоорлордун пакеттери боюнча Кыргызстанда каржылык которуулардагы чектелүү каралып атат. Анан кээ бир банктар алдын ала кандайдыр иштеп кадамдар бар. Негизи 5-6 банк алдын ала кадамдар барган да, системалар менен иштөөнү чектөөгө. Мисалы үчүн корреспондент банктарды алмаштыруу ушундай иштер акыркы 2-3 жылдын ичинде болот.
Дүйнөлүк финансы рыногунда Кукмин банктын таасири чоң болуп эсептелет. Ал активдеринин баасы боюнча Түштүк Кореядагы ири банктардын төрттүгүндө жана дүйнөдөгү 60 ири банктын катарында турат. Адистердин божомолу боюнча Кукмин банктын кыргыз банктары менен SWIFT которууларды токтотушу Кыргызстандын банк секторуна бир кыйла кесепеттерди алып келиши ыктымал. Ушул окуянын жана санкциялык талаптардын кеңейишинен алкагында башка эл аралык банктар дагы кыргыз банктары менен мамилесин кайра карап чыгууга мажбур болушу мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык берүүбүздө түз эфирди улантабыз. Орусияда соңку күндөрү борбор азиялык диаспора жетекчилеринин бири 4 жылга кесилсе, башкасына кылмыш иши козголду. Өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов 4 жылга эркинен ажыратылса, казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамаловдун баш коргоо чарасы каралды. Буга чейин Мамдуманын айрым депутаттары чет элдик диаспораларга чет элдик агент макамын берип, миграциялык саясатты катаалдатууну талап кылып келишкен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов интернеттеги тамаша посту үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Москва облусунун Ступино шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык, ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылды жана жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду. Баратов өзү соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана орусиялык фемиданын мазакталышы деп атады.
Бүгүн сот бийликтин буйругун аткаруу менен өз абийирин жоготту. Сот системасы жөн эле кул экенин көрсөттү. Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле. Орусияда көз карандысыз сот жок. Анткени судьяларды Путин дайындайт. Жеңиш биз тарапта болот.
Победа будет за нами.
Деген Баратовго каршы кылмыш иши быйыл январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Буга Баратовдун Орусияда жумуртка баасынын кескин көтөрүлүп кетишин сындаган социалдык тармактардагы посту себеп болду. Былтыр декабрда Баратов тооктун сүрөтүн коюп, силерге жумуртка эмес эч нерсе жок, короздорду фронттон кайтаргыла деп жазган. Усман Баратов өзү тооктун сүрөтү аскердик операциянын катышуучуларына эч тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ал социалдык тармактагы баракчасын кимдир бирөөлөр бузуп киргенин айтып, постту өчүргөн. Орусиянын жараны Баратов сотто өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган жок. Баратовтан тышкары бир нече күн мурда эле Москвадагы казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамалов орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталып, баш коргоо чарасы каралды. Москванын Останкино райондук соту Жамаловко кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого бөгөт койгону гана айтылып, иштин так чоо жайы белгисиз. Тергөө белгилегендей, Жамалов өз аракеттери менен мыйзам бузуп, коомдук коркунуч жаратканын, Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн жана мамлекеттик бийлигинин кадыр баркына кетиргенин мойнуна алган. Жамаловко иш козголуп, тергөөдө жүргөнү тууралуу маалымат алгач ушул жылдын башында белгилүү болгон. Верстка басылмасы Орусиянын тергөө комитетинин жашыруун баяндамасына таянып, Москвадагы казак диаспорасынын башчысына армия тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылганын жазган. Журналисттер иш 2023 жылы сентябрда козголгонун аныкташкан. Буга Жамаловдун Facebook'а жазган билдирүүсү түрткү болду. Ал постуна 2022 жылдын августуна карай Украинада 48 миңден ашуун орус жоокери өлгөнү тууралуу документти чаптап койгон. Ал маалыматты Орусиянын финансы министринин орун басары Ирина Окладникова, вице-премьер Дмитрий Григоренкога жиберген болушу ыктымал. 8132 атайын операция башталганы ай сайын согушта өлгөндөр. Акча санакты жактырат деп жазган Жамалов. Андан тышкары, казак диаспорасынын лидери 2022 жылы Казакстандагы январь окуяларынын маалында орус аскерлеринин өлкөгө киргизилгенин сындап, оккупация деп атаган. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай жыл башынан бери күчөдү. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Петр Толстой улуттук диаспораларды, кыймылдарды кылмыш топторуна теңеген пост жазган. Ал эми жакында эле Комсомольская правда радиосуна курган маегинде ал бул пикирин дагы бир ирет ырастады.
На самом деле это такие скорее организованные группировки.
Диаспора деген бизде бул ар кандай жолдор менен, анын ичинде укук коргоо органдарындагы аткаминерлерге пара берүү менен өз мекендештеринин маселелерин чечүүгө аракет кылган уюшкан топтор десек болот. Эгер адамдар пало басууга чогулса, бул бир маселе. Ал эми кимдир бирөөнүн бир нерсесин басып алып же кылмышка барган мекендешин эптеп актап калуу үчүн чогулушса, бул таптакыр башка маселе. Муну мыйзамдар менен иретке келтирүү керек. Мен жакшы түшүнбөйм. Улуттун мамлекети бар болсо, анда эмнеге Орусиянын ичинде бейөкмөт структурасы болуш керек? Маселен, күрд диаспорасын түшүнөм. Күрдтөрдүн мамлекети жок. Ал эми маселен, тажик диаспорасы эмне кылат? Орусиядагы тажиктердин ассимиляциясы менен алектенеби? Андай болсо, бул такыр туура эмес. Алар бийлик органдары менен түз диалог кургусу келет. Алар ким өзү? Ар нерсени сүйлөп салышат, анан соттолушат. Бул диаспоралардын башчыларын ким дайындайт? Аларга ким ыктыярдуу укук берди? Муфтийби? Бул жөн эле башаламандык. Бийлик органдары диаспора башчылары менен жыйын өткөрүшкөнү, бул жөн эле жапайычылык.
Органы власти начинают совещаться с диаспорами. Это что такое? В Челябинской области в какой-нибудь это происходит? Ну, это просто дикость.
Деди спикер Петр Толстой. Ал эми мамлекеттик думанын дагы бир депутаты, мигранттарга каршы билдирүүлөрү, чакырыктары менен белгилүү Михаил Матвеев, Орусиядагы чет элдиктердин улуттук диаспораларын чет элдик агенттерге теңөөнү сунуштады. Чет жакта өз мамлекеттери бар, Орусиядагы этникалык коомдорго тиешелүү бирикмелер, чет элдик уюмдар жана жарандар менен кызматташса, аларды чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү керек деп тактады Telegram каналында Матвеев. Депутаттардан тышкары Орусиядагы маданий чөйрөнүн өкүлдөрү да бул боюнча өз пикирин билдирип жиберишти. Маселен, Орусиянын эл артисти, өткөн шайлоодо президент Владимир Путиндин ишенимдүү өкүлү болгон Олег Газманов Белта агенттигине курган маегинде мигранттар менен иштешкен аткаминерлердин ичин кылмышка теңеди.
Эти диаспоры, которые подкупали и подкупают.
Баарына жашыл жарык берип жаткан аткаминерлерди диаспоралар сатып алып жүрүшкөн жана сатып алууну улантып жатышат. Менимче, бул кырдаалдын мурда эле алдын алыш керек эле. Азыр бул тема абдан курч болуп турат.
Я думаю, что будут приняты соответствующие меры для того, чтобы эту тему убрать.
Деди Газманов. Орусияда эмгектенген миллиондон көп кыргызстандыктардын ондогон бирикмелери диаспоралары бар. Ал жактагы мекендештерибиздин бири билдиргендей, кыргыз диаспора кеңеши анан кыргыз биримдиги деген эки негизги кыймыл бар. Андан тышкары ар бир чоң шаарда биримдиктер, жердештер коомдору түзүлгөн. Ал тургай бир эле Москвада Чуйысы Көл, Талас, Нарын, Ош, Жалабат, Баткен коомдору негизделген. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай боюнча аты жөнүн атагысы келбеген мекендешибиз мындай пикирде.
Бул жакта эми мыйзам деле жок болуп калбадыбы? Диаспора жетекчилерин, диаспораларды айтасыңар да. Диаспора эмес, башкы консулдун үйүнө полициялар кирип барып жатпайбы? Биз да ошондой кылган болсо, полицияларды камашмак да.
Орусияда мигранттарга каршы маанайдын курчушуна март айындагы Крокус Сити Холл концерттик залына жасалган терактагы түрткү болгондой. 145 кишинин өмүрүн алган ал калабаны уюштурууга шектелип камалгандардын көбү теги тажикстандыктар болуп чыккан. Андан тышкары Орусия Украинага согуш ачканы мигранттарды текшерүү эки эсе көбөйгөн. Полициячылар мигранттарды текшерип, алардын айрымдарын армия менен келишим түзүүгө мажбурлап, болбосо депортациялоо менен коркуткан учурлар байма-бай катталып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий темаларга кайрылабыз. Урматтуу каарман, Азаттыктын жандуу үн уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү, эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдай аласыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
Эрнис ага арыбаңыз, бизге убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз.
Силерге дагы чоң ыраазычылык.
Буга чейин сизди ушул президенттик Манас камералык оркестринин дирижеру жана көркөм жетекчиси катары билчүбүз. Анан кийин өзүңүз ушул ойноо деген оркестр түзүп, былтыр май айында алгачкы концертин бердиңиздер. Ага биз да барып күбө болгонбуз, анан андан кийин да бир топ концерттерди бердиңиз. Учурда Эрнис ага ушул оркестрдин жүгү кандай болуп атат?
Туура, президенттик Манас оркестрин 1999 жылы Ташкол Керексизов экөөбүз түзгөнбүз. Анан 2001 жылы апрель айында президенттик деген статус берилген. Ага чейин камералык оркестр Манас деп эле аталчы. 99 жылдан октябрь айында түзүлгөн. Ошондон бери көп жакшы концерттер болду, кыйынчылыктар да болду. Анан ошол өзүңөр билгендей 23 жылы мен кеткем. Оркестрдин ошол дээрлик 95-98% музыканттар да менден кийин бир айдан кийин кетип калышты. Мен аларга айткам, кетпегиле, менин акчам жок, силерди
камсыздандыргандай
анан кетпей иштей бергиле десем, өздөрү эми өздөрү билишти алар. Көп ойлонбой эле эмне кылабыз, анан ойно оркестра деп кеткен балдар менен эле түзүп концерт бердик. Чынында айтканда биздин материалдык мындай эмелер эч кандай жок. Концерт беребиз, ошо концерттен түшкөн каражат болобу, налогторун төлөп закон боюнча, анан ошону бөлүштөрү
маяна катары.
Ошол анан ар кимис ар кандай, ар кайсы жакта иштейт. Мисалы симфониялык оркестр, Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде иштешет, мэриянын оркестри бар, ошол жактарда иштешет в основном. Анан биздики мындай ойноо оркестр деп мындай жеке менчик болуп калабы, ушундай болуп калды. Аябай жакшы музыканттар бар азыр.
Азыркы учурда ошо ойноонун угармандары кимдер? Маселен, туруктуу бир классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары бар да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ойно оркестрынын азыр туруктуу угуучулар, угармандары бар. Азыр угармандар мындай жаштар да көбөйүп атат. Тереңирээк музыканы баалаган жаштар көбөйүп атат да. Конечно, улгайып калгандар дагы бар, анан пенсионерлер бар, анан өзүбүздүн интеллигенция бар да. Ошол интеллигенция бизге келет. Ар кандай катмар, кичүүдөн баштап улууларга чейин угармандар бар. Чет өлкөлүктөр көп келет. Бирок бизге араң эле бир жыл эле болду. Кыйынчылыктар албетте бар. Бирок жардам бергендер бар.
Азыркы учурда ушул көпчүлүк айтат, ушул эстрадалык жанрдагы музыкага көпчүлүк элдин катмары ыктап кетти дейт да. Ушундай учурда Кыргызстанда классикалык музыканын өкүлү болуу, ушул чөйрөнүн адамы болуу канчалык мааниге ээ?
Бул өтө чоң маанилүү, бирок өтө кыйын болуп атат. Анткени азыр өтө эле жеңил музыкага ойногондор көп. Мисалы Казакстандан бир Тында, анан БН оркестра деген бир эмелер келип эле бияка каттап кетти. Анан индиялык, анан турецкий музыкаларды ойношуп ал да керек болуш керек. Бирок бир айда 4-5 жолу келип анан уже көнүгүү башталды да. Анан бирок арасында биз классиканы ойноп атабыз. Биздин генералдык линиябыз, жолубуз бул классика. Канчалык кыйын болсо дагы ошо эч бурулбай ойноп келатабыз. Филармониянын кичи залында ойносок толтура келишет. Бул өтө жагымдуу нерсе, бул өтө маанилүү нерсе.
Урматтуу каарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдап атасыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курууда бир үнү менен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаңы эле ошол жеңил музыканы баягы уккандар көп болуп кетти деп сүйлөшүп калып атыптыр. Анан ошол эле убакта ошол сиз айткандай угармандардын табитин калыптандырууда ошол интеллигенциянын анын ичинде дал ушул сиздей классикалык искусствонун өкүлүнүн ушундай өзүнүн милдет жоопкерчилиги бар болуш керек.
Бул өтө чоң маани. Мисалы мен жакында Европада болдум, концерт Германияда Дюсселдорфта бир концерт бердим, анан музейлерге бардым, Венада болдум. Концерттер, чоң концертте болдук. Альбертина музейине бардык. Деп карап, канча барам Европага, ошол бүт мындай маданият калыптанган, эң жакшы маданият ошол Европадан келет да. Сүрөтчүлөр, канчалык композиторлор, Изельтеден 16-чы кылымдан, 15-чи кылымдан башталган. Мисалы, ошол эле Венада, анан Зальцбургта Моцарттын үйүнө бардык. Болду, ошону эч бир салыштырайын дейсиң, анан эми салыштырасың. Биздин элдер аябай сонун эл. Аябай биздин ички дүйнөбүз аябай мындай сылык, ички ниетибиз аябай жакшы да. Бирок ошону мындай жакшы нукка эме мындай салып
буруш керек.
Буруш керек.
Ушул консерваторияда дагы ошол көптөн бери балдарды таптап келатканыңызды билебиз, сабак берип анан ушул өлкөдөгү ушул жалпы музыкалык билим берүүнүн абалы жөнүндө сурагым келет да. Анын ичинде ушул классикалык музыкалык билим берүү бизде кандай жолдо баратат?
Бул татаал суроо. Мен айта албайм, аябай жакшы эме өнүгүү жолунда барат атат деп. Чынын айтканда кичине аксап атабыз. Анткени жакшы музыканттар чет өлкөгө кетип калышкан. Маяна чет өлкөдө бир топ үйдө. Мисалы биякта 30,000 болсо, мисалы 25,000 биякта, 24,000 алышат, 20,000 алышат. А тиякта 128,000.
Өнчү кайсы өлкөгө кетип атышат?
Чет өлкөгө мисалы азыр Россияга кетип атышат. Конкурс менен өтүп атышат, Россияга кетип атышат. Президенттик Манас оркестринде иштеп жүргөндө бизден көп балдар чет өлкөгө кетишкен, Европага көп, Америкага, Европага. Азыр алардын баары жакшы иштерде иштешет.
Айлык маянан айынан чет жака кетип атат деп атпайсызбы айрымдар? Анан буга чейин дагы ошол бир топ өнөр адамдары чет жака кетип калгандарын билебиз. Маселен коңшу Казакстанга, ошол эле Орусияга, Европага кеткен. Анан ушул ойнодон дагы кеткендер бар экен да демек, э?
Мисалы кеткендер бирөө азыр чыгып атат. Эң жакшы скрипач Талант Болдоганов да кетип атат. Айла жок, айла жок. Челябинск, Россияга кетип атат. Мындай балдарды биякта кармаш керек болчу да, мындай жатканда менин алым жетпейт. Анткени мен кармай албайм, анткени мүмкүнчүлүк менин мүмкүнчүлүгүм жок.
Урматтуу каарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдадыңыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Бир үнү менен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
программабыздын соңунда бүгүнкү кабарларды эске салам угарман. УКМК Бишкектеги береке базарын тартып алууга шектүү кармалганын билдирди. Мектептерге Брайль аривиндеги окуу китептер алынды. Ошондой эле Орусия согушка жөнөткөн мигранттардын көбү өзбек, тажик жарандар экени кабарланды. Трамп болсо Маск менен курган маегинде Путин менен мамилесин жакшыртууга үмүттөнөрүн айтты. Ушуну менен Азаттыктын 13 августтагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Саламатта туруңуз, угарман.